pamīļamies. Virzāmies uz priekšu ļoti lēni, bet pamatīgi. Kad es gribēju atrast pierakstus, kur es iepriekšējo reizi runāju par svēto vakarēdienu, tad es varu atrast tikai pierakstus un kaut ko tādu par 2007. Gadu. Un tur nebija par svēto vakarēdienu. Tātad mēs esam katehismu mācījušies apmēram tik, cik nodarbības ir katehismu pa pusotrai stundai, tik gadus nometnēs mēs esam mācījušies. Tad mēs tikai varam iedomāties, cik, nu, kāds tas ir izvērsums un padziļinājums, cik šīs ticības lietas ir ārkārtīgi dziļas un plašas un nozīmīgas. Un kā tādā vienkāršā katehēzē, no tā var, nu, tikai kaut kādu nelielu daļu tā kā apskatīt un saprast. Un šodien mums ir pirmā reize, kad mēs runāsim par brīnišķīgo dāvanu, ko mūsu kungs mums ir devis, kur viņš dod mums sevi svētajā vakarēdienā. Un šodien būs tāda ievadreize un mazliet varbūt arī atkārtojums par sakramentiem vispār. Un tad arī mēs redzēsim, kur ir tā vieta tieši svētā vakarēdienas sakramentam. Nu, vispirms šis noslēpumainais un mazliet nesaprotamais vārds – sakraments, kuram mēs piešķiram tādu īpašu nozīmi. Un mēs jau esam runājuši, tikai mazliet atgādināšu, kā zināms, baznīcā tā teoloģiskā tradīcija nāk no, ja tā varētu teikt, no divu valodu avotiem. Protams, ka jaunās derības svētie raksti ir uzrakstīti grieķu valodā, tā sauktajā koinē valodā, kas, nu, ir tāda, koinē nozīmē tāda kopu valoda. Tā nebija tāda grieķu valoda, kurā runāja augst izglītot grieķi, bet tā bija tāda grieķu valoda, kurā, nu, savā starpā sazinājās ļoti daudzas tautas, kas dzīvoja tā laika helenizētajā pasaulē ap vidus jūru. Nu, un otrs avots teoloģijai ir tīpaši tad, kad kristīgā mācība jau sasniedz pašu impērijas centru, Romu, ir latīņu valoda. Un, kā zināms, arī, nu, tā ir tāda problēma, kad teoloģija vai jebkāda mācība pāriet no vienas valodas vidas otrā. Un ir pat tā, ka baznīcā sanākos laikos uzskatīja, nu, ka ir tādas, nu, svētās valodas, kurās vispār varētu notikt dievkalpojums un varētu tikt runāts par teoloģiju, un ka citas valodas jau ir tādas, kurās nemaz par to nemaz nevar runāt. Un vēl vairāk ir izteikti pat tādi viedokļi un uzskati, ka, nu, tā kunga eņģeļi nemaz ar nesaprot lūkšanas, kas, nu, tad citās valodās būtu izteikts. Tas, protams, ir tāds kurios ieskats, ka, nu, mēs latvieši vai kādi, nu, tur, kuriem nav šīs svētās valodas, kur tais svētajās valodās nerunā, vai vācieši vai angļi, ka viņi lūdz Dievu, tad, nu, tad varētu būt, ka tie eņģeļi nemaz nevar viņus Dievam aiznest, kā toreiz uzskatīja, ka eņģeļi kā lūkšana starpnieki. Nu, lūk, bet, nu, tātad šīs divas teoloģiskās valodas, kas nu būtu tās sākotnējās, ir grieķi un latīņi. Un sakraments ir cēlies no latīņu valodas, no sakramentum, kas nozīmē svinīgs zvērs jeb solījums. Un dīvainā kārtā viņš, nu, neteiksim tulko, tas nav tulko, viņš aizvieto grieķu vārdu, kas tika izmantots mistērijum. Nu, tas mums tāds pēc skaņas ar pazīstams ir, kas nozīmētu mistēriju, jeb, nu, kaut kas mazliet vairāk nekā noslēpums, teiksim tā. Jo noslēpums ir noslēpums tādā parastā ikdienišā nozīmē tik ilgi, kamēr, nu, kāds viņu tur noslēpumā. Tikko viņš tiek izpausts, tikko viņi zina divi vai trīs, bieži vien tas vairs nav nekāds noslēpums, vai ne? Un viņš pirms tam ir neuzmināms, varbūt neizzināms, bet tikko viņš tiek izteikts, kas tas ir, tad uzreiz visiem viņš ir skaidrs un saprotams. Bet mistērion grieķi, jeb šī, nu, noslēpumainā lieta, ja tā varētu teikt, ir no tādi noslēpumi, kurus cilvēku prāts nevar izprast līdz galam. Nu, patiesībā visa pasaule ir pilna šādu mistērionu, jeb noslēpumu. Nu, mēs jau tikai pa daļai aptveram arī to Dieva radīto pasauli, kas mums apkārt. Kādreiz tā pa pusē nopietni, bet nu, vairāk nopietni nekā nenopietni, tiek runāts par to, ka ir tādas ļoti ikdienišas lietas, ko nemaz nu, neviens nezin, kas tas ir. Piemēram, gaismu vai elektrību. Ja? Mēs viņus zinām lietot, mēs viņus, nu, protams, gan zinātnieki, gan arī tehniskie cilvēki ļoti labi prot izmantot un apieties ar šiem, nu, šīm dabas parādībām vai enerģijām, vai kā mēs viņus varētu saukt, un tāpat ir arī vēl daudz citas lietas, bet līdz galam neviens pat īsti tā neizprot, kas tas ir, tas paliek mūsu izpratnē apslēpts, bet tas netraucē mums lietot šīs lietas. Nu, ja tā varētu teikt par dievišķajiem noslēpumiem, arī par viņiem mēs daudz varam zināt. Dievs viņus, nu jāteic tā, neapslēpj no mums, tāpēc, ka viņš gribētu kaut ko slēpt. Tie nav noslēpumi, tāpēc, ka Dievs viņus gribētu mums turēt neziņā par viņiem. Bet tie ir noslēpumi, kas ir saistīti ar dāvanām, kuras Dievs mums dod pāri mūsu saprašanu. Viņas ir darbīgas, svētīgas, mēs par viņām varam runāt, protams. Mēs viņas varam izzināt no Dieva vārda, apcerēt, slavēt, godināt un visādi brīnišķīgi svētīgi lietot pār visu. Bet mūsu prāts līdz galam to nespēja aptvert. Nu, un tā šis grieķu mistērion, kur arī apustuls Pāvils runā par kristīgiem mācītājiem, par apustuļiem. Viņš saka, tā laik viens uz mums raugās kā uz Dievu noslēpumu namturiem. Tas ir otrajā vēstulē korintiešiem. Tātad šie Dievu noslēpumu namturi. Tātad ir Dieva namturība, jeb šī nu, oikonomija, ja? Kur ir nu, šīs Dieva lietas, kas ir nepieciešams cilvēkam pestīšanai. To sauc par šo dievišķo namturību. Un viņš saka, un mēs, apustuļi un dievvārdu sludinātāji, esam šie dievišķo noslēpumu namturi. Proti šiem kristīgiem skolotājiem, mācītājiem, teologiem, nu, un apustuļi ir tie, tas pats pirmsākums, ir jābūt tiem, kuri zin, saprot, cik vien iespējams to, kas šie noslēpumi ir, kā viņus lietot, kā viņus cilvēkiem par svētību nu, līdz viņiem novadīt un novest. Nu, lūk, bet tas lielais jautājums, kā no šāda noslēpuma varēja latīņu valodā nu, tāds aizvietojums rasties sakramenti. Nu, acīm redzot, tur ir bijis kāds dibināts pamats, es gan nekur neesmu varējis dabūt par to lasīt, un to kaut kādā veidā nu, nav nācies arī dzirdēt, ka kāds to paskaidrotu, gan jau ir kāds, kas to zin un ir izpētījis, diemžēl es šo cilvēku vēl man nav Dievs devis viņu satikt. Bet, ja mēs domājam, nu tā, ka šis, tas ir kāds svinīgs solījums, ko parasti deva, nu kāda augsta amatpersonu. Par to, ko viņa darīs, kā viņa rīkosies. Nu, es domāju, nu, tas varētu būt kāda valsts vīra vai kāda liela amatvīra zvēras. Tad pārnesot to uz tādu teoloģiju, tas uzreiz būtu attiecināms uz Dievu, uz Kristu. Un mēs redzam, ka tā doma varētu būt tāda. Mēs nu, tā redzam un minam, padaļai redzam, padaļai minam, ka visi sakramenti ir saistīti ar kādu Dievu iedibinātu kārtību un solījumu. Ar ļoti svinīgu solījumu. Kur Dievs tās lietas, ko viņš mums ir dāvājis, kas varbūt liekas pavisam ārēji necilas, viņš ar savu solījumu palīdzību viņas izceļ un nu, jāteic tā, parāda cilvēkiem, ka viņš ar šīm ārēji necilajām lietām darīs pie viņiem kādu nozīmīgu brīnišķīgu darbu, ko cilvēki skatoties uz šīm lietām pašām nekad nevarētu iedomāties. Nu, piemēram, ja Dievs pestīšanai būtu devis, nu, tā varētu teikt, tāda ikdienā, nu, tāda Sīnai kalnu notikumu, piemēram. Kalnu, kas viss ir vienos dūmos ar uguņiem un pērkoniem un balsīm un mākoņu tums un cilvēkiem bail bija pat paskatīties uz to pusi un bail bija tuvoties šim kalnam. Un viņš saka, nu tas jums ir pestīšanai vajadzīgs. Un cilvēki teica, jā, nu to mēs redzam, tas ir kaut kas nozīmīgs, te tiešām kaut kas ir. Tur ir svētas trīsas pārņem katru, kas to uzlūko. Bet svētajā kristībā kad vai mazajam bērniņam, vai cilvēkam pieaugušam tiek mazliet ūdens, nu tur pat nekā tāda, vai tad nevarēja nu, ieviest kaut ko tādu cēlāku un noslēpumaināku un tādu efektīgāku ārēji, lai tās svētās trīsas jau no tā skata vien tai cilvēkā ienāk. Bet nē, Dievs tā nav darījis. Un savā ziņā tas būtu saistāms ar pašu pestīšanas notikumu. Jo Dieva lielākais devums šai pasaulē un lielākā uzvara kādu vien ir svinēt par ļaunumu un grēku bija apslēpta. Kristus mira pie krusta. Kas varētu iedomāties, ka tas ir pasaules nozīmīgāk, pasaules vēstures nozīmīgākais notikums. Vislielākā uzvara. Visbrīnišķīgākā dāvana cilvēkiem. Tur varētu visu kaut ko skatīt. Viskaunpilnākais zaudējums, viss nožēlojamākā lieta, garām palaistā iespēja, Dieva zaudējums velnam vai kā vēl to varētu iedomāties. Tieši pretēji pēc tā, kas tur izskatās. Bet tieši šajā paradoksā Dievs, nu, tas ir paradokses lietoju kā kaut kas tāds, kas ir pretēji domātajam, pretēji cerētajam, ka Dievs tieši tādā veidā rīkojas, apslēpt. Tāpēc, lai mūsu ticība būtu tā, kas to saņem. Lai mūsu miesas spēki, un jāteic, pat saprašana pakļautos Dievu vārdam un ticībai. Un tieši tāpēc arī šis vārds sakraments ir tik ārkārtīgi dziļš, un es tiešām nezinu, kā viņš ir radies tieši tādā teoloģiskā kontekstā attiecībā uz šiem Dieva apsolījumiem mums, kas ir doti tādā neparastā un pazemīgā veidā, ja tā varētu teikt. Bet šis Dieva lielais apsolījums, tāpat kā viņš ir pie Kristus krusta, tāpat kā viņš ir pie viņa krusta ciešanām, tāpat arī pie tām dāvanām, kas mums tiek dotas un kas izriet no šī krusta. Nu, te mēs varētu šo tēmu paturpināt vēlāk, bet tagad nākamais tad par šiem sakramentiem mēs varat runāsim par tātad atkārtojumu tātad par definīciju skaitu un tad vēl mazliet arī tālāk par šo Kristus nopelnu. Nu, kā mēs to iepriekšējās reizēs esam runājuši, ja kāds no iepriekšējiem gadiem varbūt piemirst, tad es mazliet atsvaidzinu. Mūsu ticības apliecībās ir divas sakramenta definīcijas. Viena ir tā sauktā augustīniskā, kur Mārtiņš Luters Malkaldes artikulu kādā nu, sadaļā par kristību svēto tā arī rakst. Augustīns saka, atsedat verbum ad elementum et fit sakramentum. Tas ir pievienojiet vārdu elementam un radīsies sakraments. Un būs sakraments. Protams, šī definīcija ir, nu, teiksim tā, nepietiekama. Viņai būtu nepieciešami daudzi paskaidrojumi. Pirmkārt, kādu vārdu, kādam elementam, kādos apstākļos. Tas viss šajā definīcijā ir palicis neskaidrs, un, protams, ka attiecībā uz kristību tas ir ļoti ilustratīvi. Tur ir pilnīgi skaidrs, dabisks kaut kāds elements, ūdens, kurš ir ietverts šajā Dieva pavēlē un apsolījumā, kā Luters to mazajā katehismā raksta. Un tad nu, šo pavēli pildot un šajā Dieva iedibinājuma ietvarā, tad mēs tad šo elementu fizisko ūdeni lietojam kopā ar Dieva vārdu, kas ir pavēlēts. Kā Kristus ir teicis, kristiet tēva, dēla un svētā gara vārdā. Nu, tātad ūdens un Dieva vārds. Nu, tur tas ir paskaidrojoši, tur tas ir ilustratīvi, bet kā, nu, tāda definīcija, viņa ir izrādījusies ārkārtīgi nepietiekama. Ārkārtīgi nepietiekama. Viņa ir pieņemta kā standarta definīcija arī Romas katoļu baznīcā. Un, nu, varbūt tas ir tāda hipotēze, ko es tagad izvirzu, ka nu, arī no šī domāšanas veida nepaskaidrotā un no šīs definīcijas, kad viņa neto paskaidrota, ir radušās daudzas māņticības un pat pesteļošanas, kur varbūt Dieva vārdi tiek likti klāt dažādiem elementiem, un tad viņa iedarbība tiek tad pasniegt vai pieteikt kā iedarbīga un dievišķa, pārdabiska. Kur šie Dieva vārdi tiek dažādiem elementiem pilnīgi patvaļīgi un bez Dieva pavēles un bez tā Dieva dotā ietvara izmantot. Nu, to mēs esam varbūt dzirdējuši par to, ka tas tā notiek pie kādiem pūšļotājiem vai kādiem, nu, tādām, nu, bieži vien personām, kas arī ir reliģiozas un saistīts par to ar draudz un baznīcu. Un tā man hipotēze ir tāda, ka šī patvaļa, kas jau arī ir iezagusies, nu, arī pašā Romas baznīcā attiecībā uz sakramentiem, ko mēs vēlāk runāsim, ka, piemēram, svētās kristības sakraments ir ticis paplašināts uz dažādiem svētības rituāliem, nu, tur, teiksim, kādu vietu iesvētīšanu vai lietu iesvētīšanu, zvanu svētīšanu, akmeņu svētīšanu, un pat mums pazīstamās kuģu kristības, ja, pieaicinot krustvecāks, parasti krustmāts kuģiem pieaicin. Kā tur kāds nezinu, kā mums ir jūras spēku tiem kuģiem, tur ar tās krustmāts pieaicina, kad rāda pat televizoru kādreiz, ka kāds jauns kuģis mums ir atnācis, tad pat armijas ļaudis tā dara. Un uzskata, ka nu tā nav labi ar kuģot ar tādu kuģi, kas nekristīts esot.
Kāda akcija sabiedrība, piemēram, ja bija
Nu, tas ir svinīgs pasākums.
Nē, nē, domāju, viņi tur pieaicina akcijas sabiedrību, piemēram, Krustmalas
tā. Nē, 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 parasti kādas prominents personas. Personas. Vai kādas pazīstams aktrises, vai prezidents kundzi, ja, vai kaut kā tā, jā. Būt par krustmāti kuģim.
Jā.
Jā, nu, nu jā, tādā ziņā, tas ir tāds kaut kāds jau izgājis pilnīgi jau ārpus rāmjiem un baznīcas jau tāds, bet tas ir pamazām, nu, jāteic no šīs, manuprāt, neveiksmīgās augustīniskās definīcijas izaudzis, kur viņi bez paskaidrojuma un bez kaut kāda ierobežojuma un bez papildinājuma tiek lietot, šis pievienojiet vārdu elementam un radīsies sakraments. Protams, mēs saprotam, ka tas, ja mēs tā skatāmies uz kristību un svēto vakarēdienu, tad to varētu lietot. Bet, nu, definīcijas jau arī ir galu galā tikai cilvēki izgudrotas. Un otra, daudz labāka definīcija manā saprašanā ir Filipa Melanchtona dotā definīcija, varbūt tā nav viņa paša izgudrota, bet viņš viņu ir lietojis Augsburgas ticības apliecības apoloģijā, kur 13. Artikulā par sakramentu skaitu un lietošanu viņš raksta tā. Ja par sakramentiem mēs saucam rituālus, kuri ir Dieva pavēlēti un kuriem ir pievienots žēlastības apsolījums, tad nav grūti definēt to, kas tad īsti ir sakramenti. Rituāli, kas ir cilvēku ieviesti, nav sakramenti to patiesajā nozīmē, jo cilvēkiem nav varas apsolīt žēlastību. Lūk, tādēļ zīmes, kas ieviestas bez Dieva pavēles, nav drošas apsolījuma zīmes, kaut arī tās iespējams var kalpot neizglītoto ļaužu mācīšanai. Tātad patiesie sakramenti ir svētā kristība, tā kunga mielasts, un absolūcija, kas ir grēku nožēles sakraments. Šiem ritiem ir Dieva pavēle un pievienot žēlastības apsolījums, kas patiesi ir jaunās derības sirds. Kad tiekam kristīti, kad baudām tā kunga mielastu, kad saņemam absolūciju, mūsu sirdīm droši jātic, ka Dievs patiešām mums piedod grēkus Kristus dēļ. Nu, redziet, ja sakramenti nebūtu ietverti Dieva vārdā, bet būtu tikai kādas noslēpumainas darbības, kurām mērķis būtu atstāt uz cilvēku kaut kādu noslēpumainu, mistisku iespaidu, tad mēs nekad nevarētu būt droši par to, vai tas kaut ko mums dod, mūsu dvēselē, mūžībai, pestīšanai. Bet tātad šīs trīs lietas, kas jaunajā derībā ir pavēlētas, nu, viņas ir nosaukts par ritiem, jeb rituāliem. Mēs pagājušajās reizēs tā plašāk runājām, nu, pirms vairākiem gadiem, kad iesākām par sakramentiem vispār, ja mums bija tā, man liekas, iepriekšējais gads mums tad ir par absolūciju, pirms tam bija par kristību, nu, tātad, ka sākot par kristību, tad droši vien mēs arī par to runājām. Bet tā, iespējami īsi, var tā sacīt, no cilvēks jau ir tāda rituāla būtne, visa dzīve jau viņam ir rituāla. Kā šie rituāli viņam pašam radušies, nu, laikam dzīves ritumā citādi nemaz nevar, jo cilvēkam vajag kaut kādu arī drošu pamatu, lai nebūtu tā, ka no rīta piecēlies, viņš domātu, kas man tagad jādara, vai katreiz ieraugot kādu uz ielas pādu pazīstamu cilvēku, viņš, ja viņš ir, nu, var redzēt, ka cilvēkam nav iemācīts šie rituāli, piemēram, sasveicināties, viņš pats jūtas kādreiz izmiss, viņš nezinu, vai viņam skriet uz otru ielas pusi, vai viņam nodurt acis, vai viņam kaut ko zem degunu noburkšķēt, vai kaut ko sacīt mēģināt, vai kā, nu, tātad, pat tādās vienkāršās lietās cilvēks ir ļoti rituāli būtni. Un arī, jāteic, reliģija, kā mēs to arī redzam, nu tā, viņi jebkura reliģija ir rituāli pilna, un arī vecajā derībā mēs, ja tā kāds, es nezinu, vai kāds ir mēģinājis saskaitīt dažādas rituālas darbības, kas vecajā derībā ir ieviesas, lai, nu, man liekas, tas būtu diezgan, tur varētu iestikt, vai ne, tas būtu diezgan skarbi, jā. Jā, varētu būt, jā, jo tur, kur viens rituāls beidzas, kurš otrs sākas, un viņiem visiem ir, nu, tāda, varētu teikt, varbūt savā ziņā tāda, nu, arī katehētiska nozīme vienai lielai daļai, ja, ka viņi ir, nu, tādi, kas varbūt nenes pestīšanu, bet viņi kaut ko māc. Nu, tāpat kā arī teikts, ka rituāli, kas ir cilvēki ieviesti, nu, kur varētu pēc vecās derības piemēra arī ieviest kaut kādas, nu, rituālus kaut kur baznīcā, nu, viņi nav gan drošas apsolījuma zīmes, bet var kalpot neizglītoto mācīšanai. Nu, jāteic tā, ka tur arī baznīcā ir bijusi ļoti liela rosība vienmēr, un vēl aizvien ir. Laika pa laikam ir tād, tas tā kā tā viļņveidīgi uznāk, ka baznīcā tas rituālisms milzīgi var pieaugt, un tad atkal nāk kaut kā tāds brīdis, kad nāk cita pauze, viņi saka, nē, nu ir par daudz. Nu, jau vairs to būtību nevar ieraudzīt un saprast aiz visiem tiem cilvēku ieviestajiem rituāliem. Nu, tāpēc...
Mācītiem, neizglītajiem cilvēkiem, kuriem māc pilnīgi tā, ka es, nu, tā, nu, kaut kāds, es nevajadzīgs rituāls, kur jau spēlēt prāt cilvēkiem, ko viņi mācīt.
Nu, tad viņš nevar neko mācīt, nu, tas tad ir nevajadzīgs, bet ir arī tādi, kur, nu, mēs zināmā veidā varētu teikt, ka viņi kaut ko pamāca, bet viņi arī var traucēt ar visu to savu pamācīšanu. Nu, piemēram, ļoti krāšņi kādreiz mēdz būt, nu, tādās baznīcās, kas ir sen izcēles un daudz tie rituāli uzkrājušies, svētās kristības rituāls, kur mēs, nu, es esmu pieminējis to gadījumu, kad man kāda sieviete saka, vai es biju pareizsīgo kristībās, un tur bija tik brīnišķīgi, tā viss notika, un tur, ko tik tur nedarīja, un arī, nu, katoļu baznīcā viduslaikos tur gan pūta, kā tur bija, spļāva acīs, pūta ausīs, teica, atveries, sāli bēra virsū, tad pārvilk šo te kristību drēbes, tās jaunās baltās drēbes, tas viss jau ir, nu, būtībā, nu, tāda, nu, tāda pamācība, ka kristība mums dod jaunu dzīvi, ka viņa atver mūsu ausis, lai mums būtu ausis, ja kam ausis dzirdē tas, lai dzird, tas efata, tāpat kā Kristus teica, vai ne, tam kurlajam, jā, lai atveries, un viņam atvērās viņa dzirdi, un viņš taisīja zieķi un zied acīs aklajam, un viņš, lai mums garīgā redze būtu, nu, lai cilvēki vairs neskatītos pasaulīgu, nestītos šo sakramentu vai viņa ieguvumu tādā pasaulīgā veidā, tur ir vesela teatrāla, tāds uzvedums, ar pārģēpšanos, ar kristību drēbēm un visvisādām daudzām lietām. Un viņas, protams, ir tik neparastas, ka pati tā kristības, nu, kristības sakramenta norise paliek pilnīgi neievērojama uz tā rēķina. Un, ka es prasīju šim cilvēkam, kurš bija stāstījis, visu to es jau neatceros, kas tur bija bijis pie tām kristībām, es prasīju, bet vai to bērnu nokristīja ar? Viņš uzreiz apjuktā sievieti, viņa teica, ziniet, mācītājs nepamanīja. Ja. Nu, jā, nu, varbūt tas bija viņas neuzmanības vaina, teiksim tā, ja. Protams, ja viņa būtu zinājusi, cik tas ir svarīgi un nozīmīgi, viņa varbūt būtu vērīgāk skatījusies. Bet, nu, mazliet varbūt tas kaut kā parāda, ka tas tie rituāli, viņi jau varbūt sākumā ir labi domāt. Tāpat kā mēs tagad redzam dievkalpojumos, nu ir ļoti modē mums atkal luterāņiem sevišķi katedrālēs kvēpināšana. Jā. Nu jāapkvēpina ir alt uz altāru pusi, uz draudzes pusi, bībeli jāapkvēpina ir un, nu labi, nu mēs zinām, ka tas vīraks tā bībeliski jau ir pieminēts tajā debes liturģijā, kas Jāņa atklāsums grāmatā, kur, nu, svēto lūkšanas kā vīraks ceļas uz augšu no tā debes svētnīcas altāra, vai ne, un ceļas pie Dieva. Bet bez tādiem paskaidrojumiem, protams, ka tas neko nemāc. Neko nemāc. Vārds māc daudz vairāk nekā kāda rituāli. Protams, ir rituāli, par kuriem, nu, pagaidām mums varbūt nav tādu lielu šaubu, vai viņas vajadzētu vai nevajadzētu mums. Nu, piemēram, nu, mēs pie altāra saņemdam svēto vakarienu, metamies ceļos. Tas arī ir rituāls. Ir tāds baznīcas, kur neviens nekad nemetas ceļos. Nu, mums tas varat liekas jocīgi, mēs nākam visvaranā Dieva priekšā, protams, ka galvenais ir mūsu sirds attieksme. Nu, mēs zinām, ka šī mešanās ceļos, viņi taču jau ir, nu, es domāju, vēl pirms vecās derības laikiem, ne? Šis lūkšanas veids vai poza, nu, viņam arī tā kā varētu teikt ārējais rituāls, bet tas tikai, tas gan paskaidro, ko mēs darām. Vai ne? Tur nevajag vēl tā īpaši paskaidrot, bet ir cilvēki, kas nesaprot, neaiziet kādā neparastā izpratnē, kur pat tādi, kas ir teoloģiski izglītību saņēmuši, bet ļoti liberālā baznīcā un racionalistiskā viņi ir auguši. Viņi saka, pie jums Latvijā cilvēki metas uz ceļiem mācītāju priekšā. Vai jums kādreiz ir bijusi sajūta, ka jūs pie altāra metaties manā priekšā ceļos? Ja jums ir tāda sajūta, tad tu līdz celieties kājās. Nē, pat tā doma, kad es to dzirdēju, man vienkārši es biju apmulsis, tiešām līdz sirdziņumiem, es nekad nevarēju iedomāties, ka tā doma var kādam ieskriet galvā, bet laikam, ja kaut kāda aplomība var cilvēku galvā ieskriet, tad viņi noteikti ieskries kādā galvā. Citādi laikam nebūs. Nu jā, bet nu tātad tas ir tāds, nu, tāds jautājums diezgan, nu, tāds netik viennozīmīgs un vienkāršs, vai ne? Nu lūk, bet, protams, šos rituāls vairot bez paskaidrojuma un mācīšanas un arī ar paskaidrojumu un mācīšanu ir ļoti bīstama lieta, jā, tādā ziņā. Nu lūk, tātad, ja mēs skatāmies saskaņā šo definīciju, kur tiek teicis rituāli, kur ir Dieva pavēlēta un kuriem ir pievienot žēlastības apsolījums. Šeit ir runa par tāda žēlastības apsolījumu, kas dod grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību. Ja, to tā varētu šo žēlastību vēl paskaidrot. Ja. Nevis vienkārši, nu, kā žēlastība, kā kaut kāda varbūt, nu, palīdzība laicīgās lietās vai kaut kas tāds, nu, šai pasaulē piederīgs, bet kaut kas tāds, kas pārspēj šo te pasauli, kas ietver šo te pasauli un paceļ viņu pār viņai pašai, kas dod grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību. Tātad šādi rituāli. Nu, tur mēs varētu teikt, ka tas ir tāds ļoti vērīgs novērojums attiecībā uz tām lietām, kas ir jaunajā derībā pavēlēts un kurām dots apsolījums. Nu, svētā kristība ir mazgāšana. Viņa tā arī sauc. Mazgāšana vārdā mēs runājam, kad mēs runājam par kristību. Vai šī mazgāšana atzimšanai, ja atzimšanas mazgāšana. Bet no pašas mazgāšanas, nu, tur var būt ļoti maz un nedaudz. Pat tur, kur notiek kristība ar pagremdēšanu, kur varētu teikt, ļoti daudz no mazgāšanas varētu vēl ieraudzīt. Tad, protams, ka arī tas ir tikai, nu, tāds rituāls, kur mērķis nav miesas netīrumu mazgāšana, bet labas sirdsapziņas izlūkšanās Dieva priekšā, kā to saka apostols Pēters attiecībā uz kristību. Ja, ka tā nav miesas netīrumu mazgāšana. Tā ir sirdsapziņas šķīstīšana. Ja? Vai nu, arī apsolījums, nu, kā šo eperotēmu, šo vārdu skaidro. Nu, lūk, tāpat arī svētajā vakarēdienā mēs baudām šo svētā vakarēdienu maizi un vīnu, un mēs baudām, liekas, pavisam tādu, nu, niecīgu daudzumu. Tas ir mielas. Tas ir svēts mielas, bet viņš ir, nu, nevis mielas, kas būtu miesas uz spēku un vajadzību uzturēšanai, bet tas ir, nu, tā ēšanas daļa tur ir rituāls. Bet viņam ir Dieva apsolījums, kas ir saistīts ar šī sakramenta būtību, ka tā ir Kristus miesa un asins, un tur ir dots apsolījums. Proti par jums dot miesa un asins izliets par jums un par daudziem grēku piedošanai. Kas būtu vēl svarīgi, lūkojoties uz sakramentiem vispār? Sakramenti ir svētā gara instrumenti. Tas ir tāds atgādinājums, ka tā nav vienkārši tāda pavēle, kur Dievs ir ieviesis kaut kādu rituālu, bet ka vēl vairāk mēs to ticam, mācām un apliecinām. Ka sakramenti ir Dieva žēlastības instrumenti, ar kuriem Dievs pie mums darbojas. Ar vārdu un sakramentiem. Proti, Augsburgas ticības apliecības 5. Artikulā atgādinājumam es jums lasu par garīgu amatu tas ir. Lai mēs šo ticību, proti pestījošo ticību iegūtu, ir iedibināts garīgais amats evaņģēlī mācīšanai un sakramentu izdalīšanai, jo caur vārdu un sakramentiem kā instrumentiem tiek dāvāts svētais gars, kas, kur un kad Dievs to grib, rada ticību tajos, kuri uzklausa evaņģēliju. Tas ir Dievs attaisno tos, kas tic, ka viņi žēlastībā tiek pieņemt nevis viņu pašu, bet Kristus nopeln dēļ. Un tālāk nosodījums. Mēs nosodām anabaptistus un citus, kuri spriež, ka svētais gars nāk pie cilvēkiem bez ārēja vārda starpniecības, caur viņu pašu sagatavošanos un darbiem. Redziet, un te varbūt, nu, nerunājot tur par anabaptistiem vai tagad par kādām citām konfesijām, varbūt mums par to vēl iznāks laiks runāt, mēs esam par to arī iepriekš gana daudz runājuši, bet es tā domāju, ka varbūt būtu labi to ieraudzīt tādā, nu, tāda parasta, nomināli luterāņi, jeb tādi luterāņi, kas vārdu pēc ir luterāns. Nu, tas varbūt vienreiz, divreiz gadā, un varbūt ne katru gadu vienreiz, divreiz nācējis. Tā dargadās, kas uzskata, kā man iznāca sastarp ļaudzties, mēs jau mācītāji katru gadu Ziemassvētkos esam. Vai jums tur tas remonts ir beidzies? Es saku, jā, pirms 4 gadiem. Ā, kā? Mēs taču pagājušajā gadu bijām vēl bija... Ā, nu jā, mēs pagājušajā gadu nebijām. A, pirms tam mēs... Nu jā, nu tā tad, nu, viņi aizvien vēl, viņi domā, ka viņi nāk reiz gadā, bet tas jau iznāk reiz vairākos gados. Tā arī mēs būtu aizmirstās, kāds gads izkrīt, un te vēl kāds un tā. Proti, ka mēs neesam savus ticības uzturētāji. Tas nav tā, ja cilvēks tā, ka viņš tā var iedomāties. Es varu pat dzīvot labu ticības dzīvi, arī bez baznīcas, bez Dieva vārda un bez sakramentiem. Nu, kāpēc man jāiet baznīcā? Tas ir, nu, tas, ko es taču varu arī mājās ticēt. Redziet, tā svētais gars nenāk pie cilvēka. Viņš ir cieši saistīts ar Dievu vārdu un sakramentiem. Un mums vajag daudz svētā gara. Tāpat kā dabai vajag daudz lietus. Mēs redzam, kad viņi ir daudz, tad viss ir zaļš. Un tad arī ir, nu, kā par daudz varbūt, tad ar lietu, tad par svēto garu nevarētu būt, ka par daudz. Bet par lietu varētu arī būt, ka par daudz, ka viss sāk slīkt nost. Tad ir citādi. Bet ja jo retāk līst lietus, jo sliktāk viss aug, jo mazāk ir raža, jo mazāk ir. Nu, līdzīgi, ja tā piedodiet par tādu ļoti vienkāršu salīdzinājumu, līdzīgi ir arī ar cilvēku ticības dzīvi. Dievs darbojas nevis tiešā veidā, bet pastarpināti. Mēs nevaram paši būt savas ticības dzīves kopēji. Tas nav kaut kas tāds, ko mēs paši spējam, tāpēc mums ir vajadzīgs tās lietas, kas nāk no Dieva, kuras to dara mūsu labā un pie mums, un mūsu dzīvēs, un mūsu dvēselēs. Proti, mums ir, mēs nevaram dzīvot labu ticības dzīvi bez baznīcas. Nevaram. Mēs paši neesam savas ticības dzīves veidotāji. Dievs darbojas savu svētā gara instrumentiem, savu Dievu vārdu un sakramentiem. Un tā ir tāda būtiska lieta, kas mums visiem lai par atgādinājumu, kā arī mēs neatstājam savus sapulces, kā vēstulē ebrejiem rakstīts, kā daži to paraduši, to laik arī bija. Nu, lūk, nākamais būtu par svētā vakarēdiena apzīmējumiem. Nu, te jau kā daudzkārt varbūt mums ir iznācis par to runāt, tām lietām, kas ir nozīmīgas, ir daudz dažādu apzīmējumu. Nu, tas klasiskais piemērs ir tāds. Inuītiem esot kādi 20 sniega apzīmējumi, 20 vārdi, ar kuriem apzīmē sniegu. Nu, protams, ka tad, kad mēs tā padomājam, ja, ka jā, sniegs mēdz būt ļoti dažāds, un ja mēs katram no tiem dažādajiem sniegiem iedot savu vārdu, nu arī mēs tā varētu. Bet nu mums tas sniegs nav tik aktuāla lieta, nevēl tie kaut ko saka, ka kaut kas ir nesvarīgs, tas ir tāpat kā pērnais sniegs. Jo mēs esam raduši tā, pa vasaru mēs savācam visu, ko vien var, nu jau no tēvu laikiem, kā tas bija, nu tagad ir citādāk, tagad lielveikalos vienmēr ir mūžīgā vasara un tropi ar visiem saviem augļiem un dāvanām, bet agrāk tā nebija, tad pa vasaru savāc, kas ir un ziema galvenais pārziemot, un tad varbūt nav tik ļoti svarīgi, kāds tas sniegs ir, bet inuītiem tas sniegs ir ziema un vasara, varbūt viņam viņš tur tā īsti, pat vienā otrā vietā, kur viņš dzīvo, nenokūst, ja. Un tad ir 20 apzīmējumi. Nu, ja mēs tagad tā mazliet par domājot par sakramentiem, arī katram sakramentam ir vairāk apzīmējumi. Un daļa no tiem ir varbūt Bībelē jau atrodami, ja bibliski, bet citi ir tādi, ko, nu, baznīcas teologi ir vai baznīcā ir, nu, tapuši lietot. Un šim svētā vakarēdienas sakramentam, nu, ja mēs skatāmies Bībelē, kādu dot šie apzīmējumi, nu, tas pirmais mums pazīstamākais no apustuļu darbu uzreiz 2:42 ir maizes laušana, un otrs pazīstamais ir tā kunga mielasts, kā pirmajā vēstulē Korintiešiem 11. Nodaļā nu, saka apostols Pāvils, turklāt, tur ir tā, varētu teikt, nu, tur ir divi vārdi, mums ir tā kunga mielas, vai nu, tur ir tā, pareizi, deipnon un trapeza. Trapeza būtu mielas, a deipnon būtu vakariņš, vakariņas. Tā kunga vakariņas, tā varētu teikt, ja. Un trapeza ir, nu, tad tas ir mielas parasts, ja. Nu, un tālāk ir tikai tādas norādes, kur tas kungs, nu, mēs zinām no iestādījuma vārdiem, viņš ņēma maizi, pateicās un pārlauz, nu, tad tas var varētu daļai tikt uzskatīts par bībelisku, šis euharistija, euharistēsas, viņš pateicies, pārlauz un dev to saviem mācekļiem. Un tas ir vēl viens apzīmējums, kas ir baznīcā arī iegājies, eiharistija. Tālāk, pirmajā Korintiešiem 10. Nodaļā ir vārds nu, koinonija, jeb ko mēs tā kā arī lietojam baznīcā kā komūnija. Un šis vārds, ko tad, kā tad viņi tā īsti varētu tā labi izteikt, jo nu, mums ir tā komūnija, mums ir reizēm kā nu, sadraudzība vai kopība vai līdzdaļa. Nu, es kaut kad iepriekš ieteicu, nu, ne lietošanai, bet izpratnei palīdzošu tādu modernu terminu, kas ir nācis no datoru terminoloģijas kopīgošana. Kur kaut kas tiek kopīgots kā resurss, kas ir pieejams visiem. Piemēram, vienprātības grāmatu kopīgo internetā, un katrs var dabūt vienprātības grāmatu, bet tur, kur viņi ir, viņas nepaliek mazāk. Tātad visiem ir viss. ja es tagad gribētu, piemēram, nu, man, es atstāju tur, gribētu jums iedot vienprātības grāmatu tādā parastā formātā, tad katrs dabūtu tikai daļu. Man viņi būtu jāsaplēš. Bet tādā elektroniskā veidā es varu iedot visiem visu. Un miljonu reižu, ja nesalūst tā kaste, kur tas ir ielikts. Jā. Tātad tieši tāpat šī koinonija nozīmē šo mūsu līdzdaļu, jeb kopību pie visiem Kristus labumiem caur svēto vakarēdienu. Kur mēs nesam daļu no viņiem. Šis vārds komunija to nozīmē. Mēs esam viņa miesas līdzdalībnieki. Tāpat kā vienam miesas loceklim vispārējā miesa kalpo. Un kā apustulis Pāvils saka, kad viens miesas loceklis cieš, viss cieš cit līdzi. Un kā cilvēki un jebkuras dzīves būdnes organismā viss tā ir salīdz kopā, ka viens ar otru ir ciešā sakarībā. Ja te būtu mūsu dakteris, kas iepriekšējos gadus vēl bija ar mums kopā, jums varētu prasīt, kas notiek, ja cilvēkam slikti strādā sirds, viņš kardiologs. Tad viņš uzreiz teikt, kas nu tur nākamais uzreiz slikti, tur ir nieris slikti, plaušs slikti, viss slikti. Nu, beigās tā. No viena orgāna, ja? Nu, lūk. Tātad, tāpēc šis vārds komūnija, viņš ir īpašs, tas ir 1. Korintieši 10, 16. Nu, tātad, baznīca tēva darbos, sakraments ir lietots arī nu, tādā sinekdoks nozīmē, jeb, kur būtībā tā nu, vai viena daļa apzīmē veselumu, vai veselums vienu daļu, ja tā varētu sacīt. Nu, piemēram, sakraments tiek saukts arī kādreiz par sinaksis, jeb dievkalpojumu, kopējo dievkalpojumu. Redziet, cik sakraments ir bijis svarīgs, ka, ja cilvēks saka, es biju uz dievkalpojumu, tas nomēr es saņēmu sakramentu. Ka tā bija tā būtiskā dievkalpojuma daļa, ap kur viss dievkalpojums, nu, tā kā tā centrālā daļa. Nu, līdzīgi arī ir ar liturģiju, vai misi, nu, ko arī tad lietoja, kā no šī viena dievkalpojuma daļa ir tik būtiska un tik svarīga, ka, nu, viņas, ka viņa, nu, tā kā reprezentē visu šo te norisu vai dievkalpojumu. Vēl ir lietot vārdu tur upuris, upurēšana, noslēpumu, kā mēs sakām, pateicības mielasts, nu, tātad ļoti, ļoti daudz, nu, latviski mēs zinām, tātad svētais vakarēdienas, tā kunga mielasts, nu, jā, komunija, tādā vairāk katoļu vidē, dievgalds, svētais vakariņš, kādreiz vecie ļaudis vēl teica, nu, jau mūsu paudzē, laikam neviens vairs tā nav tāda, kas to tā lietot, tā paudze nevar mūžībā un daudz citu apzīmējumu. Bet viņi visi apzīmē vienu un to pašu un parāda, cik ļoti svarīga šī lieta ir bijusi cilvēkiem. Un mēs arī redzam, ka dažas pat bībeliskas apzīmējums, nu, ir no kuriem, piemēram, izvairās. Es nevaru iedomāties, ka kāds luterāns pateikt, mēs bijām uz maizes laušanu. Nu, latvieši varbūt arī pat brīvbaznīcas vai baptisti nelietot šādu apzīmējumu, bet krievu valodā, piemēram, ja kāds baptists teikt, ja bilna hlieba pri lamļēņī, nu, skaidrs, kas par to ir domāts. Bet tas ir tā, nu, latviešu valodā tas var neraksturīgi, bet citās valodās tas mēdz būt. Tas ir bīblisks apzīmējums, bet uzreiz ir skaidra tava konfesionālā piederība. Tāpēc, ka viņš negrib teikt tā kunga mielasts. Viņš grib to, nu, tādu vienkāršāko, kas saskana ar viņa teoloģiju, kur to viņa teoloģija, pareizāk sakot, pārpratumu vai nomaldīšanos, nu, ar ko tas vieglāk saskan. Ka tur ir, nu, šī maizes laušana. Ja? Bet tas ir bīblisks termins. Mēs viņu izvairamies lietot, jo viņam, diemžēl, nu, ir, jāteic tā, pielipus arī kādā, nu, aplama mācība vai sagrozīta mācība. Tāpēc mēs, lai viņš būtu arī bīblisks, nu, mēs viņu nelietojam, ja? Nu, lūk. Nu, kas vēl būtu jau tālāk šajā saistībā ar svēto vakarēdienu? Ievad daļā, es tagad varbūt vairāk tā uzskaitīšu, tikai ieskicēšu, ka, kāpēc svētais vakarēdienas ir nu, tik mācība par svēto vakarēdienu, ne tikai svētā vakarēdiena praksa, bet arī mācība par svēto vakarēdienu, kāpēc viņa ir tik svarīga kristīgās mācības šai kopumā. Jo mācība par svēto vakarēdienu vistiešākajā veidā ir saistīta ar ar daudzām citām fundamentālām kristīgās ticības mācībām. Tas, kur ir tāda ļoti tieša kopsakarība. Vispirms, ja mēs tā skatāmies, mācība, nu, kas, kā luterāņiem pienāktos, tad, kad viņi runājuši par Dievu, par Dievu trīsvienību, tad par ko viņi runā? Viņi runā par cilvēku problēmu. Kāpēc mums vispār jārunā par baznīcas? Kāpēc mums jārunā par pestīšanu? Nu, kas tad ir tas artikuls uzreiz otrais Augsburgas ticības apliecībā? Grēku. Par iedzimto grēku. Un tikai tad par Kristu. Tikai tad ir trešais par Kristu, jo Kristus ir atbild uz mūsu grēcīgumu. Un tāpēc, ka tāda veida problēma mums bija, ka mēs esam tik grēcīgi, ka mēs paši nevaram tikt nu, nekādi uzlaboti vai izlaboti, citādi tikai kā ar Kristus upuri un viņam līdz viņa nāvē ietvert un augšām celšanā pacelt. Tātad, nu, mācīja par iedzimto grēku un par grēku kristītajos, kur mums ir jāsaprot, ka mēs no iestādījuma vārdiem, ka miesa ir par apustuļiem, viņš saka, par jums dota, ja? Par mācekļiem, par apustuliem, dotā Kristus miesa. Un asins izlietas uz grēku piedošanu. Tad iedomājieties, nekāda citādi nevar tikt vaļā no grēka. Nekāda citādi nevar tikt vaļā no šī nāves lāsta. Sakraments jau pats to pasaka, ka nav cita veida, ka Kristum ir jāmirst, Viņam jādod par mums savu miesu un jāizliek savu asins mūsu grēku piedošanai. Mēs paši neko nevaram izdarīt savu grēku piedošanai. Mēs paši neko nevaram izdarīt, lai sevi izglābtu. Un ja mēs šādi saprotam sakramentu, tad tas arī skaidri saskan ar mācību par iedzimto grēku. Bet ja mēs pastāmies, ja piemēram mācība par iedzimto grēku ir... Nu, kaut kādā veidā mīkstināt, kā tas, nu, ir, teiksim, ja mēs iedomājamies klasisko, varbūt, katoļu baznīcas mācību, varbūt vēl kādu baznīcas mācību, kur cilvēks gan tiek atzīts kā grēcīgs, taču, nu, ne jau tik grēcīgs, ka viņš nevarētu kaut ko savas pestīšanas labā darīt. Kad Dievs jau mazliet piepalīdz, tai viņš ļoti daudz ko var darīt. Patiesībā visu viņš varētu darīt. Un patiesībā Dievam var tiemās tik daudz nebūtu jāpiepalīdz. Un tā aizvien šis cilvēks top lielāks un šķīstāks tajā mācībā. Un arī sakraments līdz mainās. Izpratni par sakramentu mainās. Sakraments kā priester darbs. Kā priester darbs, kas nopelna mums grēku piedošanu. Vairs ne Kristus devums. Uzreiz momentā šī konsekvence parādās, tas ir nu, neizbēgami. Ja? Neizbēgami. Mēs redzam, ka šī mācība, viņa skar arī šo mācību par svēto vakarēdienu, skar arī mācību par iedzimto grēku un grēku kristītajos. Es vēl saku, par iedzimto grēku, nu nekristītajos, bet kristītajos. Jo mēs jau redzam viduslaikos, ir milzīga polemika reformācijas laikā. Par iedzimto grēku. Un šis strīds par iedzimto grēku jau patiesībā ir kurā segmentā? Nu, tajā, kur ir par iedzimto grēku kristītajos, kāds viņš paliek. Jo visi taču ir kristīti. Par citiem, kuriem, nu, tur iedzimtais grēks pie kaut kādiem pagāniem vai kaut kur, nu, tā būtu ļoti teorētiska diskusija. Toreiz tas nebija nemaz aktuāli, ja? Jo visi cilvēki bija kristīti. Pirmajās mūža dienās viņi visi bija kristīti. Bet diskusija par iedzimto grēku tātad bija tieši šajā stāvoklī pēc atzimšanas, pēc kristības. Un šeit arī runa jau ir par apustuļiem. Ja es neteicu, nu jūs esat apustuļi, man par jums nav jāmirst, jūs tāpat esat svēti ļaudi. Vai par jums man savus asins nav jālēj? Nē, viņš saka, tieši mācekļiem tas ir dots, tieši tiem, kas ir, nu, mūsdienās, mēs teicu, kas ir kristīti, tā ir par jums dota. Un jūsu grēka piedošanai šīs asins izlietas. Ziet, pilnīgi mēs to varam ieraudzīt tikai šajā saistībā ar biblisko mācību par iedzimto grēku, kāds viņš ir. Un par to, ka vienīgi no žēlastības mēs topam pestīt. Un vienīgi Dieva žēlastība ir tā, kas mūs glābi. To ir labi paturēt vērā. Nu, tālāk arī, protams, mācība par atgriešanos no grēkiem, jo svētais vakarēdiens ir domāts grēciniekiem, kas meklē šo grēku piedošanu. Ja? Viņš nav domāts svētajiem, tāpēc Luters to skaidroja ar paradoksu, ka tu neesi cienīgs, tad tu esi cienīgs. Ka tu apzinies, ka tu neesi cienīgs. Un tā ir objektīva apziņa. Tā nav tāda, ka tu nu tā... Pats sevi saka, nu es jau tā kā neesmu cienīgs, bet patiesībā domā, ne, nu diezgan jau labi ar mani viss ir. Bet nu jāsaka, ka neesmu cienīgs. Bet ka tu objektīvi tu redzi, ka tu neesi cienīgs. Un tu to atzīsti, tu to ieraugi. Un tas ir īstais veids, kā cienīgs saņemt svēto vakarēdienu. Proti, viņš ir domāts grēciniekiem, kas meklē grēku piedošanu, tas atkal ir ar mācību par atgriešanos no grēkiem. Kur arī, nu tad, līdz ar to, ja mēs, nu, redzam, nu, tas ir saistīts, protams, ar iedzimto grēku, ja nav pareizi mācījis par iedzimto grēku, nav pareizi izpratni līdz ar to arī par sakramentu, un līdz ar to, ja nemāc pareizi par cilvēku grēcīgumu, tad jau arī nevar mācīt pareizi un neko zināt par atgriešanos no grēkiem, kā Luters Šmalkaldes artikulos raksta, ka pāvestiešu atgriešanās no grēkiem nav īsta atgriešanās, jo viņi, kā var atgriezties, ja tu īstos grēks nemaz neatzīst par grēkiem, un nemaz to samaitātību neredzi. Līdz ar to, tu arī nemeklē grēku piedošanu šajā sakramentā. Kāpēc katoļu baznīcā viduslaikos, un tas ko nu, tieši par svēto vakarēdienu mēs varam sacīt, kāpēc viduslaikos bija ļoti reta sakramenta saņemšana? Luteram bija jācīnās, lai cilvēki nu, nāk ne tikai uz lieldienās vai pirms lieldienu laikā, bet lai viņi nāk katrā dievkalpojumā pie svētā vakarēdiena, un ka šis svētais vakarēdienis viņam arī būtu pieejams, tāpēc, ka cilvēki baidījās, jo viņam mācīja, ka piedalīšanās misē dod daudz lielākas svētības. Vienkārši piedalīšanās misē, kur šis mises upuris, kā priestara labais darbs, tiek upurēts par tiem, kas atrodas tajā mises dievkalpojumā. Nekā, kad viņš iet pie svētā vakarēdiena. Jo pie svētā vakarēdiena iet ir bīstami, to tu var saņemt necienīgi. Un saskaņā ar tā laika mācību, tev tiek piedoti tikai ikdienišķie grēki. Bet ja tu piedalies mises upurī, tad tev arī tiek piedoti visi grēki, pat ja tu būtu nāves grēka stāvoklī. Tā bija tā laika mācība. Nu, protams, kurš tad ies pie svētā vakarēdiena tad? Nu, tā jau var tad līdz ar to, mēs redzam, mācību par atgriešanos no grēkiem. Cilvēks ir nāves grēka stāvoklī, par viņu tiek upurēta mise, pat varbūt viņam klāt nēsot, vai viņš tur piedalās tajā misē, un viņam visi grēki tiek piedoti, ja viņš tikai nepretojas. Kas tā par atgriešanos no grēkiem? Tā nav nekāda atgriešanās no grēkiem. Nu, nevar mācīt pareizi par atgriešanos no grēkiem, ja nav pareizi mācījis par grēku, nu skaidrs. Un tas viss iet, redziet, kā tas skar svētā vakarēdienu mācību. Uzreiz tas uz turien izstaro. uzreiz ir šī dziļā kopsakarība, ko nu, mēs tādā ikdienā neapdomājam. Bet paldies Dievam, mums tāda iespēja par to ir šodien domāt. Ja? Tālāk, strīds, kas arī izriet no mācīs par iedzimto grēku, par brīvo gribu un darbu nopelniem. Ja? Proti, ja ir šis ieskats, un kas ir nu, tāds vairs ne tikai katoļu baznīcā, bet arī ļoti daudzās nu, tādās brīvbaznīcās, kas tādā ziņā ļoti līdzīgs arī pie baptistiem vai kur, tur tiek ļoti uzsvērta šī brīvā griba. Līdz ar to cilvēku paša spējas un paša darbi, jo mācība par brīvo gribu, par ko tad ir tas centrālais jautājums. Proti, ko tad cilvēks, kuram ir iedzimtais grēks, nu tad būdams jau kristīts, ko tad viņš var nu, ar to dabisko spēku atlikumu īstenot? Jo par brīvo gribu mēs saucam nevis kaut ko gribēt un nemūžam nedabūt. Bet par brīvo gribu tiek saucts, ka mēs to, ko gribam, to arī īstenojam. Jo tikai tad viņi ir brīvi, vai ne? Ja mēs gribam un īstenojam. A, ja mēs gribam un neīstenojam, tad tā nav nekāda brīvā griba, bet tikai sapņošana. Ja no gribēšanas līdz varēšanai konsekvence nepastāv, tā nav nekāda brīvā griba. Nu, tātad tas bija jautājums par to, cik cilvēks spēj pats savas pestīšanas labā izdarīt. Tajā grēcīguma stāvoklī, kur grēks vēl, protams, viņā ir un tas tiek atzīts, bet svētais vakarēdiens, tad ko viņš atkal pasaka, tā ir miesa, kas par mums dota, un asins, kas izliec mūsu grēku piedošanai. Ne mēs esam darītāji. Ne mēs esam tie, kas šo lielo dāvanu kaut kādā veidā pastiprinām kaut vai īstenojam. Absolūti nē. Dievs ir darītājs. Un ja Dievs tādu dāvanu mums dod, nu, tas arī visu šo brīvo gribu pārsvītro un padara par neko. Nu, tālāk, protams, ka mācība par svēto vakarēdienu ir saistīta ar mācību par svētdarīšanu un svētapšanu. Jo mēs būdami Kristus miesas locekļi un vienībā ar viņu, no viņa saņemdami šo dzīvības spēku un veidu, tiekam arī veidoti viņa līdzībā un viņa tēlā. Tāpēc arī svētais vakarēdienas nav tikai kā, nu, ja mēs tā varētu teikt, tā kā grēka piedošanai, bet arī mūsu svētdarīšanai vai svētapšanai, kā to varētu teikt. Tālāk, protams, ka tas ir arī saistīts ar bauslības un evaņģēlī pasludinājumu šī mācība par svēto vakarēdienu. Jo katrā sakramentā ir bauslības daļa, un to bauslības daļu mēs te daudz dzirdējam, tas saistīts ar iedzimto grēku, ka tu cilvēks pats nevar. Tev ir vajadzīga šī Dieva žēlastība, un šī žēlastība ir tik liela, kur Kristus ir stājies tavā vietā un par tevi dod tā kā apmaiņai savu miesu un savu asins izlej slēgdams jauno derību uz grēku piedošanu. Un tātad altāra sakraments ir šajā ziņā vistīrākais evaņģēlijs. Un Luters Malkalds artikulos raksta par evaņģēliju. Atgriezīsimies atkal pie evaņģēlija. Tas dod mums padomu un palīdzību pret grēku nevienā vien veidā, jo Dievs ir pārlieku bagāts savā žēlastībā. Pārpārēm bagāts, tā būtu laikam pareizāk. Jā. Vispirms ar runāto Dievu vārdu, ar ko visā pasaulē tiek sludināta grēku piedošana. Tas ir īstais evaņģēlija uzdevums. Otrkārt ar kristību, treškārt ar svēto altāru sakramentu, ceturtkārt ar atslēgu varu un arī, nu, tur atkal ir latīņi, tas teicies, tas ir ar savstarpēju brālīgu izrunāšanos un mierinājumu. Pēc tiem Kristus vārdiem, kur teica, kur divi vai trīs ir sapulcējušies. Tātad, nu, sakramenti, kā jau mēs ievadā par sakramentiem runājam, viņi pieder evaņģēlijam. Sakraments ir tīrs evaņģēlijs, viņš nav bauslība. Viņā ir šī bauslības daļa, bet tik ārkārtīgi spilgti izteikt arī šī evaņģēliskā būtība, kā svētais vakarēdiens ir visšķīstākais, vistīrākais evaņģēlijs. Tālāk, protams, un to mēs runāsim daudz vēlāk, to atklādam, kā mācība par svēto vakarēdienu ir saistīta ar mācību par Kristus personu un viņu darbu, ko mums vakar iznāca arī pie galda, tā, cik neparasti bija tā kā tie igauņi brāļi un māsas bija ieradušies pie mums, un tieši iesākās saruna par svēto vakarēdienu, par to, ko mums arī būs šeit daudz jārunā, ka viņi saka, mēs arī ejam pie baptistiem, un mēs ticam, ka tā ir Kristus miesa nasis, tā mēs arī saņemam, nu visādi tādi ļoti jocīgi dīvaini priekšstati, kas nav reti sastopam, protams, arī šajā, nu, evaņģelikāļu, ja tā varētu teikt, tajā spektrā. Nu, bet par ko mēs arī iesākām runāt, ka mācība par svēto vakarēdienu ciešā veidā skar mācība par Kristus personu, par viņu darbu, par iemiesošanos, vietniecisko izpirkšanu. Un es jums arī varbūt došu kādas piemēras, ja mums tā paliks vēl tam laiks, ka svētajā vakarienā reāla prezences noliegums, ja reāla prezences, tas ir vārds, kas nomēr, kā Kristus miesa un asins reāli ir klātesoši svētā vakarēdiena maizē un vīnā. Ar to ir gribēts teikt, ka nevis kaut kā tikai iedomāti vai simboliski vai attālināti vai kaut kas tāds, bet reāli. Tā ir reāla Kristus miesa un asiņa klātbūtne svētā vakarēdiena maizē un vīnā. Un tātad šīs klātbūtnes noliegums, viņš bieži vien iet roku rokā ar Kristus arī dievišķumu noliekšanu. Ar viņa pestīšanas darba noliekšanu. Ja netiek noliekta viņa, teiksim, viņa, ja netiek noliekts viņa dievišķums tīrā veidā, tas ir jautājums, ko arī Raimonds uzdeva attiecībā uz tādiem baptistu brāļiem, kas taču vienmēr saka, ka Kristus ir dieva dēls un paties dievs, un tas visu to viņa apliecina. Tad viņa dievišķais pestīšanas darbs tiek daļai pārnest uz cilvēku, ka tev ir pašam jādara. Ja? Tādā vai citādā veidā tas kaut kur izprauc sārā, tur tas nevar tā konsekventi būt. Arī, nu, varbūt konsekventāk un mazāk konsekventi. Varbūt šie cilvēki saglabā labu ticību, bet tas katrā ziņā tā ir, ka ir šī saistība ar Kristus personu viņu darbu. Tāpēc par svēto vakarēdienu mūsu tēvi ir ļoti daudz runājuši kontekstā ar Kristus personu. Tāpēc, ka arī svētā vakarēdiena noliedzēja, reāla prezences noliedzēja, ir, nu, argumentējuši ar ko. Nevar taču Kristus dot savu miesu un asins tagad mums tev uz altāru. Viņš jau sēž pie Dieva visvaldītāja tā labās rokas debesīs. Viņš ir debesīs, mēs te esam uz zemes. No tā vien jau izriet, ka mēs paši esam tie lielie cīnītāji. Un ka nemaz tik ļoti tālu šī mācība par pašatpestīšanos nav pie daudzām brīvbaznīcām, salīdzinot ar Romas katoļu baznīcu vai kā. Tāpēc arī tā vienība tur būs atrodama viegli tikai luterāņi, kas zina savu ticību un savu mācību, nu, teiks, nē, mēs gan tur līdz neejam. Ja? Tālāk, kas vēl ir ļoti svarīgi, un tas būs ar tad to mēs apdomāsim, jaunās derības slēgšana vai derības teoloģija, jo mēs lasām svētā vakarēdienu iestādījumu vārdos, ka tās ir viņa jaunās derības asins, ko viņš dod. Ja jaunā derība manās asins, redziet, Marks un Matejs saka, tās ir manas jaunās derības asins. Lūka un arī Pāvils saka, jaunā derība manās asinīs. Nu, tas būtībā būtu, nu, viens un tas pats, ja? bet, nu, tāda maza neliela niansa, ja. Tātad, tur ir runās par šo jaunās derības slēgšanu šajā pasām ielastā, kur ir, nu, tas tā, tas vecās derības konteksts ar to atcerēšanos par iziešanu no Ēģiptes zemes. Kristus saka, to dariet mani pieminēdami, bet viņš slēdz arī jauno derību. Un tad mēs runāsim par šo derību. Un kas vēl ir pie šīs derības teoloģijas, ko es pieminēšu, tas tā mazliet ir neparasti. Kā tam grieķu vārdam diatēkē ir divējādas nozīmes. Proti tā ir derība, jeb līgums, un testaments. Tāpēc agrāk arī rakstīja vecos laikos, tas jaunais testaments mūsu kungu un pestītāju. Ja? Tad tas ir viņa novēlējums. Protams, ja mēs tā skatāmies, arī tur, kur ir vecajā derībā teiks par to, ka Dievs slēgs jaunu derību, ja tur ir šis vārds berīt, un cik es zinu, vārdam berīt nav testamenta nozīme. Nu tā nav viņam, jā, viņam nav. Bet vēstule ebrejiem, kas ir ārkārtīgi, nu tādā, nu dziļi šajā jūdu ticībā, kā Lails, tas ir arī pētīšanas objekts, 8. 9. nodaļa. Viņi runā par testamentu. Viņi pilnīgi tā kā ignorē to berīt, nu tā zināmo to tikai kā derības nozīmi, ja? Bet ārkārtīgi paplašina šo testamentāro, ja? Tā kā te mums būs jārunā gan par to, ka tā ir jaunā derība, gan arī, ka tas ir šis testaments, jeb novēlējums. Ja? Un tā ir nu, tāda ļoti nu, neparasta, varbūt tāda negaidīta tēma. Un, protams, ka, kā jau arī vakar mums iznāca par to runāt, ka mācība par sakramentiem ir kā indikators, jeb lakmus papīrs. Tā kā mācība par sakramentiem ir saistīta ar šīm fundamentālajiem iepriekš jau pieminētajām ticības daļām jau un mācības mūsu lielajām tēmām, tad, ja mēs gribam saprast, vai tā ir bibliska, vai tā ir patiesa evaņģēliska mācība, kur ir vai kādā grāmatā, vai kaut kur, tad ko mēs, kā mēs to varam uzzināt? Nu, lasām par sakramentiem.